Hæ og velkomin í verkakastið. Í dag langar mig að byrja á að segja ykkur frá grein sem birtist árið 2002 í virtu fagtímariti lækna sem heitir The New England Journal of Medicine. Þar var sagt frá rannsókn á 180 verkjasjúklingum með króníska verki í hné. Þeim var skipt í þrjá hópa. Tveir hópar fóru í mismunandi skurðaðgerðir sem eru algengar þegar svona verki í hné er að ræða og þriðji hópurinn var látinn halda þegar hefðu einnig fengið skurðaðgerð. Þeir lögðu sem sagt á skurðaborðið, það var skorið í húðuna, þeir voru þar í einhver tíma og svo var sauma fyrir aftur. Þetta var placebo-hópur eða lyfleysuhópur eða í þessu tilfelli getum við kannski bara kallað þetta skurðleysuhóp. Það var fylst með þessum þremur hópum í tvö ár og það var engin marktækur munur á þeim. Allir hóparnir sýndu nokkuð bata. Þeir sem höfðu fengið hefðbundna skurðagerð fundu ekki fyrir meiri bata en placebo-hópurinn. Þannig að ég hvet ykkur til að hugsa ykkur tvisvar áður en þið leggist undir hnífinn út af verkjum. Sársauki eða verkur hættumerki með það markmiði að venda okkur fyrir hættulegum aðstæðum og hjálpa okkur að halda lífi. Þetta er svona eins og þegar ég set allt of heitt vatn í baðið og ég fljóta að taka fótinn aftur upp úr svo ég brenni mig ekki þegar ég ætla oní. Þarna koma skilaboð frá fætinum á mér upp í mænu og heila. Þar er síðan ákveðið hvort áreitið sé svo hættulegt að það þurfa bregðast við eða hvort þetta sé í lagi. Sem betur fer, metur taugakerfi mitt að allt of heitt vatnið sé ekki í lagi og bjarga mér úr aðstæðunum. Stundum þá gerir taugakerfið mistök og greinir eðlileg áreiti sem hættuleg og þá getum við þróað með okkur króníska verki. Ef þú prófar að loka augunum, anda djúft og hlusta á líkamann, þá getur þú stundum fundið fyrir skilaboðum frá líkamanum sem þú varst ekki að hugsa eða heyra áður en þú fórst að leita eftir þeim. Til dæmis getur verið smá þrýstingur frá baki eða rassi af því að þú ert búin að sitja lengi í sömu stellingu. Kannski finnur þú fyrir pínu þrýstingi frá fötunum eða einhver allt öðru. Þetta eru hættulaus skilaboð frá líkamanum en stundum þá mistúlkar taugakerfið skilaboð sem eru hættulaus eins og þau séu hættuleg. Og framkallar þá verki. Þetta í raun bara false alarm. Verkir vekja hjá okkur neikvæðar tilfinningar svo sem ótta og okkur finnst þá enn frekar að við séum í hættu sem veldur þá meiri verkum og við lendum í vondum verkja vítahring. Í flestum tilvikum eru krónískir verkir á þess að neitt sé að líkamlega. Auðvitað getur fólk verið með króníska verki vegna til dæmis krabbameins eða taugaskaða en í flestum tilvikum engin alvarleg líkamleg ástæða fyrir krónískum verkjum. Þetta sýnir fjöldin allur af rannsóknum og í raun langt síðan sumir taugavísindamenn og læknar fóru að horfa öðruvísi á króníska verki. Þessuna skiptir ekki miklu máli hvort þú ert með mígreni, vefjagigt eða verki frá baki. Þetta í raun allt sami sjúkdómurinn. Aðalatriðið að taugakerfið þitt hefur mistúlkað skilaboð frá líkamanum og hefur síðan æft sig í langan tíma í þessum viðbrögðum. Svona rétt eins og saxofónleikari æfir sig á saxofónin, þá æfir mígrenisjúklingurinn sig í að hafa hausverk og heilin breytist. Góðu fréttinar eru hins vegar þær að taugakerfið mjög sveigjanlegt og við erum stöðugt að breyta því sjálf með hugsunum okkar og gjörðum. Það var gerð rannsókn í London á leigubílstjórum sem voru að hefja störf. Það var tekin mynd af heilanum á þeim þegar þeir voru að byrja og svo aftur 4 árum síðar. Í ljós kom að þau svæði heilans sem að hafa með rýmisgreind og rýmisminni að gera höfðu stækkað umtalsvert. Það sem við vekjum athygli það stækkar og það eins með verkina. En nú gæti einhver hugsað, ef ég búin að læra svona vel að hafa verki, eru þeir þá ekki bara komnir til að vera? Eru þetta ekki bara eins og að hjóla? Ef maður búin að læra það, þá kann maður það. En það nefnilega ekki þannig. Það hægt að aflæra hluti, ef svo má segja, meira sig að það að hjóla. Á YouTube vinsælt myndband af manni sem fór að nota hjól sem virkar öfugt. Þegar maður snýr stýrinu til vinstri, þá beygir það til hægri en ekki vinstri og öfugt. Maðurinn reyndi í marga mánuði að hjóla því en ekkert gekk fyrir loksins að það tókst. Og þegar hann var búin að læra það, þá gat hann ekki lengur hjólað á venjulegu hjóli. Hann var búinn að aflæra það. Við getum nefnilega haft miklu meiri áhrif á taugakerfið okkar en við höldum og við erum að breyta því og móta það í gegnum alla ævina. Það eru til mjög áhrifaríkar aðferðir til að lækna króníska verki og nú langar mig að segja ykkur frá nýrri rannsókn. Háskólinn í Colorado og Pain Psychology Center unnu rannsókn 2018 og 2019 á bakverkjafólki. Í tilraunahópnum voru 50 þáttakendur og fenguðir viðtalsmeðferð sem kallast verkjaendurferlun eða Pain Reprocessing Therapy, PRT. Og þetta meðferðin sem þið fáið NASA sjón af ef þið hlustið á podcastið Tell Me About Your Pain hjá Alan Gordon sálfræðingi. Allir í tilraunahópnum fengu 8 viðtalstíma og samtals 4 vikum þannig að meðferðin var í tæpan mánuð. Svo voru líka 2 samanburðarhópar. Bæði voru þáttakendur beðnir að meta verkina sína og svo var líka tekin starfræn segulómun af heila, sem sagt heilavirknin skoðuð. En aðalatriðið að 98% þáttakenda sem fengu PRT eða Pain Reprocessing Therapy fundu mun á sér og yfir 70% sögða sér væri batnað eða næstum batnað eftir hennan mánuð. Síðan var talað við fólk ári eftir og þessi bati hélst hjá þáttakendum sem höfðu fengið þessi 8 viðtöl ári áður. Hugsið ykkur, 8 tímar í viðtalsmeðferð. Og þarna var til dæmis einn þáttakandi á miðjum aldri sem hafði ekki geta staðið á þess að hafa verki síðan á unglingsaldri. Þessar niðurstöður eru ansi magnaðar og eftir að ég hef sjálf umbreytt mínu lífi með þessum aðferðum, aðstoðað aðra og séð margan á bata með þessum aðferðum, þá finnst mér sorglegt hve margir eru illa haldnir af verkjasjúkdómum á þess að vita af þessari leið út úr vandanum. Ég nú orðin fyrsti viðurkendi PRT sálfræðingurinn á Íslandi en vonandi verðum við fleiri og vonandi kynnast sem flestir verkjasjúklingar þessum aðferðum. Ef þú ert með langvinna verki, þá eru mikla líkur á að þú getir náð bata. Verkir í dag þurfa ekki að þýða að það verði verkir í framtíðinni. Orsökin og lausnin liggur lang oftast í taugakerfinu. Ef þú vilt fá aðstoð við að vinna úr þínum verkjum þá getur haft samband á verkjalaus@verkjalaus.is. Hafðu það gott í dag og takk fyrir að hlusta.